Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашы галоўныя тэмы аўторка 27 ліпеня.
Літва збіраецца ўвесці надзвычайнае становішча на мяжы з Беларусю.
В принципе, это будет достаточно серьёзная гуманитарная проблема для Беларуси, потому что если там литовцы как-то смогут там сдерживать, у людей закончатся какие-то финансовые ресурсы, они останутся на этой территории, они будут находиться на этой территории перед тем, как перейти границу, то Беларусь просто не справится с таким потоком людей.
Ці зробяць рэпрэсіі мацнейшай беларускую грамадзянскую супольнасць, разважае Андрэй Ягораў.
Што нагадвае гэтая хваля, гэта папярэднюю такую ж моцную хвалю рэпрэсіі 99-2003 года з масавай перарэгістрацыяй арганізацыі і ліквідацыяй арганізацыі, шмат якія не перажылі. Але сёння гэта дэцэнтралізаваная масавая грамадзянская актыўнасць, якая не абапіраецца ні на партыі, ні на НДА, і таму ліквідацыя гэтых арганізацыяў, ціск арганізаванай грамадзянскай супольнасці наўрад ці на штосьці паўплывае.
Мінскае мора і іншыя папулярныя азёры квітнеюць. Чым гэта пагражае купальчыкам і прыродзе?
Пра гэтае ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Літва збіраецца абвясціць надзвычайнае становішча на мяжы з Беларусю. Пра такую магчымасць 27 ліпеня распавяла кіраўніца МУС краіны Агны Білатайте.
Заява прагучала пасля таго, як на літоўскім палігоне Руднінкай, дзе ўлады плануюць размясціць мігрантаў, адбылася бойка паміж паліцыяй і людзьмі, якія пратэстуюць супраць лагера. Акцыя пратэсту, верагодна, была правакацыяй. Па звестках МУС Літвы, яе ўдзельнікі не з'яўляюцца мясцовымі жыхарамі, а прыехалі з іншых раёнаў краіны.
Але гэта не значыць, што сітуацыя на мяжы простая. Паведамляецца, напрыклад, пра бунт у адным з лагераў для мігрантаў, якім пашчасціла ў двукоссях вядома трапіць у Літву праз Беларусь. Іракцыі, якія ўтрымліваюцца ў лагеры, патрабуюць вярнуць ім тэлефоны і выпусціць іх. Яны не бяруць ежу, якую прывозяць у лагер, і забараняюць іншым браць яе.
Калі надзвычайнае становішча будзе ўведзенае, мяжу возьмуць пад свой кантроль вайскоўцы. Але тут ёсць нюанс. Усё ж надзвычайнае становішча – гэта скрайняя мера, і падтрымаць яе мусяць і сейм, і прэзідэнт Літвы.
А адзінага меркавання на пытанні няма. Напрыклад, міністр абароны Літвы пакуль не бачыць сэнсу ў такім кроку. Прыкладна, так жа мяркуе і прэзідэнт краіны Гітанас Наўседа. Ён кажа, што сочыць за сітуацыяй і бачыць іншыя выхады з яе.
Тым часам літоўскія памежнікі штодня, а дакладней штоночы, затрымліваюць на мяжы каля сотні ўцекачоў з краін блізкага ўсходу. І амаль штодня ў аэрапорт Мінск-2 прылятаюць самалёты з новымі групамі такіх турыстаў.
Як у беларускім грамадстве ўспрымаюць сітуацыю з такім павелічэннем цікаўнасці да нашай краіны? Ці ўяўляюць грамадзяне краін блізкага ўсходу небяспеку для беларусу? Пра гэтае ды шмат што іншае гаворым з кіраўніком партыі «Зялёныя» Дмітрыем Кучуком.
Добры дзень, спадар Дмітрый.
Вітанне.
Я пачну нашую размову з такога папярэджання. У мінулым сваім эфіры вы нагаварылі сабе на 15 сутак і адседзілі гэтыя 15 сутак і асноўным как бы прэтэнзіяй да вас было тое, што вы сказалі менавіта ў эфіры Еўрарадыё. Так што, не ведаю, ці хочаце ізноў на суткі, ці вот тэма такая, што ніякім чынам нельга стрымацца.
Ну, тэма дэсіцільна інтересная. Сутак, ну, любой палітык Беларусі, находящий сейчас здесь, на этой территории, не обезопашен, вот, скажем, от сітки на сутках, поэтому мы находимся здесь. Если придётся сидеть, значит, придётся сидеть. То есть в таком ключе, поэтому не боимся, давайте общаться. Тема действительно интересная, иммигранты, ну и у нас тут появилась еще сегодня такая новость пару часов назад. Я думаю, многие слышали о том, что Александр Лукашенко заявил о том, что хочет, скажем, не знаю, там, возглавить партию, либо там партию, которая ему симпатична, это партия «Зеленых». Не знаю, может быть, это повлияет. Когда придет там Губобик в следующий раз, мы будем звонить в администрацию и говорить, у нас вот есть такая крыша, между прочим. Так что как-то так.
Ну, коли придет Губазик наступный раз, то яны придут прыйдуць акурат такі для таго, каб вас забраць і вызваліць пасаду кіраўніка партыі для іншага чалавека?
Ну, знаеце, для таго, чтобы возглавіць партію зелёных, нужно ещё не только, скажем, заявляць какие-то популістскія лозунги, нужно ещё придерживаться ценностей зелёных, это подписаться под ЛГБТ-сообщество, ну, в конце концов, закрыть атомную станцию, и чтобы в конечном итоге зелёные проголосовали за такого председателя. Поэтому Александр Григорьевич готов, скажем, закрыть атомную станцию, там, писаться под ЛГБТ-сообщество, по ценности зелёных. Ну, быть демократом прежде всего, потому что зелёные это всё-таки придерживаются демократических ценностей, а не, скажем, каких-то, значит, ценностей именно диктатуры. Поэтому, не знаю, может быть, действительно Григорьевич как-то позеленеет, но хотя в его возрасте, наверное, это уже бесполезно что-то с этим делать.
Было б жаданне і пазеленее, і скажа, што так і трэба, і што атамная станцыя гэта такі фактар, які спрыяе ўмацаванню і паляпшэнню экалогіі Беларусі. Тут усё вядома, калі трактары лазня лечаць ад кавіда, то чаму атамная станцыя не паляпшае экалагічны стан у Беларусі. Так што тут усяго можна чакаць. Але давайце вернемся жарты жартамі. Лукашэнка заявіў, што не супраць узначаліць партыю зелёных, можна стварыць, можна Кучука пасадзіць, а ўсіх астатніх как бы разагнаць і на іх месца сабраць БРСМаўцаў. Тут как бы варыянтаў многа, калі сапраўды гэта дойдзе да гэтага. Вот. Але давайте пра тэму больш сур'ёзныя. Чаму партыя зелёных звярнула сваю увагу на сітуацыю з мігрантамі, з тымі турыстамі, якія прылятаюць самалётамі з Багдада ў Мінск, а потым нейкім дзіўным чынам апынаюцца каля беларуска-літоўскай мяжы і как бы там спрабуюць заблукаўшы выбрацца, вот, але, ну, відаць, кірунак губляюць, але так, але ж так, так і ёсць, але чаму зацікавіла гэта сітуацыя зелёных?
Ну, на самом деле, сітуацыя очень сложная, когда мы начали разбираться в этой тематике, то, мне кажется, Александр Лукашенко либо вот правительство Беларуси играет с огнем, либо, скажем, открывает такой ящик Пандоры по одной простой причине. Скажем, в Турции находится порядка 2,5 миллионов беженцев. В Сирии, по-моему, где-то около 1,5 миллиона. А в Иране, по-моему, тоже достаточно большое количество. И если эти люди просто купят, значит, билет на самолет до Минска, там заплатят $500, там, самое, вполне на законных основаниях прилетят сюда и захотят перейти границу, то, в принципе, это будет достаточно серьезная гуманитарная проблема для Беларуси. Потому что если там литовцы как-то смогут там сдерживать, у людей закончатся какие-то финансовые ресурсы, они останутся на этой территории, они будут находиться на этой территории перед тем, как перейти границу, то Беларусь просто не справится с таким потоком людей, значит, которым нужно просто там кормить, нужно им создать, значит, какие-то условия для проживания, нужно, значит, переводчики те же. То есть, и все это в конечном итоге превратится в такую гуманитарную проблему. Поэтому мы как раз-таки хотим, чтобы как-то эту тему начали, как-то этой темой начали заниматься и, в принципе, нашли какой-то компромисс между, опять же, может быть, там, между полицейскими, пограничниками там, Литвы и Беларуси, чтобы был какой-то выстроен диалог для того, чтобы вот этот поток каким-то образом регулировать. Если, опять же, литовское правительство не готово там разговаривать лично там с Лукашенко, пока она, может быть, там, она, в принципе, это и делает, едет там в Турцию, значит, Иран, и все договаривается о том, чтобы не было этого потока, потому что действительно для Беларуси это может быть серьезной проблемой, и мы поэтому вот как-то озабочены этой тематикой и понимаем, что это, в принципе, может быть достаточно серьезным таким трафиком, которым Беларусь не справится.
Дмитрий, вот вы сказали, коли литовские там те же самые помежники не хочут говорить с Лукашенком, але справа-то аккурат таки наадворот. Накольки я читал заявы кіраўніцтва літоўскіх памежнай службы, то яны спрабавалі неяк так пачаць дыялог, размову на гэтую тэму з калегамі з беларускага боку, але ў адказ пачулі цішыню. Таму у сітуацыі, калі, як сцвярджаюць заходнія палітыкі, заходнія заходнія журналісты, якія праводзілі адпаведныя расследаванні, за вот гэтым нечаканай цікавасцю турыстаў з Ірана, Ірака, Афганістана і гэтак далей да Беларусі стаяць менавіта беларускія ўлады. Яны арганізоўваюць гэты трафік. Так з кім размаўляць? З арганізатарам?
Я согласен, што в этом есть определённая проблема, і действительно беларускія власти как раз таки в своих политических целях, там, это может быть цели там Лукашенко, там, мстить Литве, либо еще что-то, ну, не идут на этот диалог. Раньше, в принципе, ситуация была немножко другой. Понятно, что белорусы сотрудничали там с литовскими пограничниками, если переходил какой-то, был проход как бы людей, то они сообщали друг другу, координировали и, в принципе, задерживали. Сейчас такой координации нет, и понятно, что за этим стоит как раз-таки, значит, позиция там Лукашенко, но нужно понимать, какие люди туда идут. То есть это люди, которые, в принципе, в своих странах точно так же подвержены каким-то политическим репрессиям. Можно там вспомнить там Ирак, где там был там Саддам Хусейн, да, то есть 30 лет, потом ИГИЛ и все остальное. Люди точно так же бегут, значит, в своих стран по политическим, точно так же, как бегут, как и белорусы сейчас бегут с Беларуси, да, то есть. И нужно именно поддерживать этих людей, как-то это самое, а не заниматься контрабандой там, значит, какими-то там политическими играми в плане того, чтобы вот, скажем, зарабатывать на этих людях, либо целенаправленно их, скажем, ну, вот предоставлять им такой возможность коридор. Мы, конечно, здесь вот на стороне людей, которые, скажем, хотят лучшей жизни, но в то же время их используют политики, либо используют, скажем, какие белорусские власти в своих определенных целях. Здесь, конечно, ну, есть проблемы.
Але все ж таки, коли изноутаки доверять тем фактам, какие указывают у своих материалах заходние журналисты, расследавальнікі, гэта людзі далёка не бедныя. Яны плацяць, ну, наколькі вот там апісваецца сітуацыя, аплочваюць такі вось тур да літоўскай мяжы, які каштуе 10-15 тысяч еўра. Выбачайце, чалавек, які там вот просто бедны, гаротны, няшчасны і ўцякае там, што паспеў схапіць, з тым і бяжыць ад цяжкасцяў у сваёй краіне, такое наўрад ці сабе можа дазволіць. Такія людзі вось прылятаюць не бедныя ў Беларусь. Былі вось нават здымкі, як такія вось турысты заходзілі там у гандлёвыя цэнтры і набывалі нейкія там упрыгожанні каштоўныя, залатыя і гэтак далей, гэтак далей. Якая праблема у тым, што такія людзі не бедныя, ну, можа быць, паглядзяць на тое, што іх суайчыннікі не удаецца ім патрапіць усё ж такі у Літву і далей у ЕС, іх пастаянна затрымліваюць, ну, застануцца ў Беларусі. Ну што, не бедныя людзі застануцца ў Беларусі, што дрэнна?
Смотрите, с точки зрения там бедные, не бедные, тут не это важно. То есть нельзя делить людей там на бедных и богатых, да, которые хотят куда-то там мигрировать. Потому что если посмотреть, даже сравнивать там иракцев, сравнить белорусов, белорусов есть, были тоже программисты, которые не бедные, но в то же время уезжают, значит, там за границу, точно вынуждены эмигрировать по политическим причинам. Точно так же и есть люди, которые действительно там, ну, как бы, может быть, в какой-то степени состоятельные и, значит, фактически вынуждены уезжать по каким-то причинам. На самом деле, если расценивать вот этих людей, то эмиграция дает определенный плюс. То есть если человек образован, если он солидируется с обществом, там, тем же белорусским, то есть если у него есть определенная профессия, он выучит язык, то это, конечно, благо для той же Европы и для той же, как бы, Беларуси. Но это одна часть людей, которые эмигрируют. Но есть люди, там, можно там тоже в расследовании журналистов обозначить тему, когда у нас там фактически студентов, которые учились в Беларуси, вот тоже выгоняют, там, значит, и они вынуждены ехать, там, переходить границу в Евросоюз, то есть потому что вот как-то у них там, значит, какие-то тоже репрессии, то есть. И это все не совсем такая однозначная тема, что вот именно действительно только состоятельные люди, значит, переходят границы. Я еще раз повторю, что мы, может быть, сейчас это такой не сильно большой поток, там 2500, а вообще были исследования, что за прошлый год вроде бы говорили, что 20 000 человек переходило. Но если Лукашенко начнет как бы вот открывать этот коридор все дальше и дальше, не будут не предприняты меры, поток этих людей значительно увеличится, и там будут, опять же, разные люди. Поэтому тема действительно такая неоднозначная в плане, значит, вот людей, которые вынуждены переходить границу.
Вы отзначаете у белорусским громадстве некая измена ставления? Мы ж тут завсёды казали, мы белорусы такие толерантные, мы тут человека любой нации с открытой душой, там все на стол и так далее. Что, зараз некие измены у громадстве у дочинения до вось гэтых туристов?
Мне трудно сказать, как белорусское общество отреагирует. Может быть, я приведу несколько примеров. В частности, допустим, у нас был действительно большой поток там несколько лет назад Донбасса, и люди, которые вынуждены эмигрировать оттуда, но они были там украинцами, значит, они как-то интегрировались, то есть это прошло достаточно безболезненно для страны, и не было каких-то серьезных последствий для общества.
На Еврорадио новини спорту. У сборной Беларуси по-ранейшему няма медалю Олимпиады у Токио. Тем часом яны уже есть у спортсменов с паўсотни краин свету. Тяжкоатлетка Полина Гурьева принесла первую в истории олимпийский медаль Туркменистану. Бермуды уже мают золото, завоеванное Флоры Дафи у триатлоне. Гэта другая узнагорода у истории гэтай невялічкай краины. Попередняя была 45 годов тому. Илья Ивашко вышел у 1/8 финалу Олимпиады. У другим крузе белорусский теннисист обыграл Михаила Кукушкина из Казахстана 6-7, 6-3, 6-3. Наступный соперник белоруса Кеи Нисикор из Японии. У сосветным рейтингу яны ободва находятся у 7-м десятку. Белорусский олимпиец Александр Фомину не поудельничает у споборництвах за серьезной хворобы коня Мартини. Как поведомляет пресс-служба Белорусской Федерации конного спорта, захворывание диагностовали ветеринарные лекары амаль одразу после прилета у Токио. Браты Сергей и Андрей Костицыны будут выступать за солигорский «Шахтер», поведомляя его пресс-служба. Хоккеисты сгуляют уже у ближайших матчах Кубка Солея. Сергею 34 года, Андрею 36. Ободва за свою карьеру поспели погулять за океаном у НХЛ. Былый гулец футбольной сборной Беларуси Илья Алексеевич подписал контракт с Крумкачами с первой лиги. Апошним клубом 30-годового паубаронцы был Минск, с яким он развитался еще летом минулого года. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ад праўладных прапагандыстаў апошнім часам даводзілася чуць, што санкцыі зробяць беларускую эканоміку больш трывалай. Маўляў, можна знайсці іншыя рынкі збыту, а замежныя камплектуючыя замяніць на айчынныя і квітнець, незважаючы на абмежаванні з захаду.
Кіруючыся гэтай логікай, прапагандысты маглі б пачаць заяўляць, што рэпрэсіі пойдуць на карысць беларускай грамадзянскай супольнасці. І, як ні дзіўна, у гэтым будзе пэўная праўда.
Ці здолеюць установы, пазбаўленыя легальнага статусу, працягнуць дзейнасць? І ў якім фармаце? Ці загартуюць грамадзянскую супольнасць ліквідацыі і затрыманні? Шукаем пазітыў у сітуацыі з палітолагам Андрэем Ягоравым.
Шукаем і часам, на жаль, не знаходзім. Давайте паслухаем.
Добры дзень, спадар Андрэй.
Добрый день.
Почну, может быть, сдалек, а лет и меньше, глядячи на то, что отбывается в Украине тягом опошнего, ну, как минимум полугода, я маю на увазе вот эти репрессии у дочинений до громадянской супольности, до незалежных СМИ, до недержавных розных установ, правооборонцев и так далее, и так далее. Ти чакали вы, что под такую тотальную зачистку потрапят недержавные громадские организации?
Па-першае, трэба зазначыць, што ну, такая ступень татальнасці гэтай зачысткі на дастаткова умоўная. Пад уціск патрапілі арганізацыі, якія былі даволі публічныя, адносна вядомыя, тыя, якія былі зарэгістраваныя збольшага і ну, якія мелі такі досвід працы з еўрапейскімі структурамі. Вось яны ў асноўным патрапілі пад уціск. І але у параўнанні з тым аб'ёмам, які там мае там грамадзянская супольнасць Беларусі, нават калі мы кажам пра ну, уласна незалежныя арганізацыі грамадзянскай Беларусі, гэта ну значная частка, але это ну не большасць арганізацыяў, это нават ну там не чвэрць арганізацыяў грамадзянскай супольнасці, якія дзейнічаюць у Беларусі у розных формах рэгістрацыі і нерэгістрацыі, таму што трэба разумець, што пасля першай хвалі зачысткі ў 1999-2003 годзе шмат арганізацыяў дзейнічаў у незарэгістраванай форме. Пасля умоваў тых умоваў дзейнасці, якія склаліся ў Беларусі для арганізацыі грамадзянскай супольнасці, шмат з іх было зарэгістравана за межамі Беларусі. І зараз вось гэтая хваля рэпрэсіяў вельмі гучная, яна тычыцца якраз тых арганізацый, якія працягвалі дзейнічаць у беларускім прававым полі і ўласна мелі там мала дачыненняў да ну протестного руху там як такого. Ці чакалася гэта? Ну, гэтага трэба было чакаць, таму што заўсёды ўзмацненне ну, такой рэпрэсіўнай палітыкі беларускага рэжыму, яно тычыцца арганізацыі грамадзянскай супольнасці. Так бывала кожным разам, ну і гэтым разам гэта не абмінула арганізацыі грамадзянскай супольнасці. Але, канешне, такіх маштабаў рэпрэсіяў ніхто не чакаў, як уласна ніхто не чакаў увогуле такіх маштабаў рэпрэсіяў супраць усіх груп беларускага насельніцтва і ўсіх катэгорыяў грамадскіх актывістаў, сектараў, якія дзейнічаюць. Я думаю, ніхто не чакаў з такіх рэпрэсіяў супраць медыяў, ці супраць там беларускіх спартоўцаў, вайскоўцаў.
Андрэй, тым не менш, калі я чытаў спіс гэтых арганізацый, якія ўстаноў былі, якія былі пазбаўленыя акрэдытацыі, былі ліквідаваныя фактычна. Ну, там пэўныя, безумоўна, можна было сказаць, вот яны тут не падабаюцца ўладам, але пэўныя арганізацыі, ну, проста выклікалі здзіўленне, там, напрыклад, тыя, якія там займаюцца там, я не ведаю, там дапамогай людзям інвалідам, там офіс для людзей з інваліднасцю, ці там ахова нейкіх жывёлаў, ці медыцынская нейкая дапамога, ну ці прынамсі курсы мова на нова, там, ну вот здавалася б, яны тут прычым, вот вы логіку бачыце?
Ну, логіка тут толькі ў татальнай зачыстцы, то бок гэтыя арганізацыі ліквідуюцца, таму што яны па сваіх каштоўнасных грамадзянскіх пазіцыях, яны такія самыя, як і тыя людзі, якія выступаюць сёння супраць гэтага палітычнага рэжыму. І больш у гэтым нічога няма. Гэтая арганізацыя проста вінавачваецца ў тым, што яны з'яўляюцца ну, інфраструктурай для развіцця гэтай грамадзянскай дзейнасці. Прычым у рэальнасці там большая частка гэтых арганізацыяў, яна ну, увогуле ну, ніякім чынам не судакраналася з пратэстным рухам, атрымаючыся хутчэй у баку і нават у сітуацыі ну, вельмі канфліктных адносінаў грамадства і беларускай дзяржавы захоўвала кааперацыю з дзяржавай, спрабуючы вырасаць там свае вузкія сацыяльныя там ці экалагічныя пытанні, для якіх кааперацыя з дзяржавай была там вельмі важнай для іх. І часам нават вельмі там яскравыя пазіцыі кіраўнікоў пэўных там дзяржаўных органаў, такія прарэжымныя, якія вельмі жорстка крытыкавалі ўсю пратэстную актыўнасць, абвінавачваюць гэта лезвінне ў фашызме. Ўсё роўна гэта не як бы замінала гэтым арганізацыям працягваць супрацоўніцтва з дзяржаўнымі органамі, гэтымі чыноўнікамі, і яны патрапілі пад ліквідацыю. У прынцыпе, у такой логіцы, ну, шмат каго тут можна ліквідаваць, ты амаль усіх, хто нам з'яўляецца, ну, такой арганізацыя, якая дзейнічае там сферы там сацыяльна-эканамічных там экалагічных там правоў грамадзянаў Беларусі. Але ўсіх яны не могуць зачыніць. Нават зараз, калі мы бачым, што гэта ліквідацыя 50 установаў і яшчэ зараз мы бачым хвалю судоў, якія прайдуць супраць не менш, напэўна, за гэтую ж колькасць, якая установа была ліквідавана. Гэта ўсё роўна нават не палова арганізацыі грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, як ты актыўна тут дзейнічаюць. Ну, прычым шмат, з якімі нельга ліквідаваць, таму што яны не зарэгістраваны. І ну вось што нагадвае гэтая хваля, гэта папярэднюю такую ж моцную хвалю рэпрэсій 99-2003 года з масавай перарэгістрацыяй арганізацыі і ліквідацыяй арганізацыі, шмат якія не перажылі. Але тут трэба разумець, што тады у беларускім грамадскім сектары сапраўды канцэнтравалася палітызаваная публіка, і ён меў значны патэнцыял такого палітычнага росту і быў такім сектарам, які перш за ўсё ставіў на першы план развіццё дэмакратычных каштоўнасцяў дэмакратыі. На сённяшні грамадскі сектар ён не такі палітызаваны, як тады, яго нельга хутчэй палітызаваць. Кагосьці можна закрыць сёння, кагосьці ў прынцыпе нельга закрыць сёння, але на сённяшні грамадскі сектар ён не з'яўляецца фронціром грамадскага супраціву, як гэта было тады у 96-м годзе. Хутчэй сёння гэта дэцэнтралізаваная масавая грамадзянская актыўнасць, якая не абапіраецца ні на партыі, ні на НДА, ні на іншыя тыпы арганізаваных структур. Гэта такі спантанны рух. І таму ліквідацыя гэтых арганізацыяў, ціск арганізаванай грамадзянскай супольнасці наўрад ці на штосьці паўплывае.
Калі ў такім выпадку, калі ні да чаго не рыхтуюцца, а проста вынішчаюць, потому что вынішчаюць. Як доўга гэта будзе працягвацца? Да якой мяжы? Пакуль цалкам усё не вынішчаць, ці што? Ці вот што можа стаць знакам, што ўсё, мы тут свае мэты дасягнулі, далей тут, не ведаю што. Адкатываемся назад, ці вот так вот і жывем у такім вот незразумелым стане.
Гэта у іх мусіць наступіць некая суб'ектыўная ўпэўненасць, што ўсё, мы скончылі, да. І прычыну, на якім моманце гэта можа наступіць не надта зразумела, хутчэй на мяжы адміністратыўных магчымасцяў, якія не маюць на мяжы магчымасцяў адміністратыўных, якія ёсць там у Міністерстве юстыцыі там контролю вынішэння гэтага, там зачышэння. Бо яны хочуць зачысціць, канешне, усіх, але яны усіх не ведаюць, не могуць там знайсці, кагосьці лічаць небяспечнымі, кагосьці проста не разумеюць, што гэта. Таму ўсё абмежавана хутчэй іхнімі адміністратыўнымі магчымасцямі і жаданням там ліквідаваць гэта. Але ўсіх яны не ліквідуюць відавочна, ўсіх яны не пакараюць, што та таксама відавочна. Ну і таму я думаю, што гэта будзе працягвацца там паўгады нейкага такога ўзмоцненага рэпрэсіўнага рэжыму кантролю над арганізацыямі грамадзянскай супольнасці, а потым вернецца да больш такой вайтовай сітуацыі.
Кажам пра тое, што ўсё ж такі грамадзянская супольнасць, установы захаваюцца, будуць працаваць. Магчыма, гэта нават іх кансалідуе і гэтак далей. Але паглядзі, што адбываецца. Ўсё ж такі большасць актывістаў, валанцёраў з-за пераследу вымушаныя былі з'ехаць з Беларусі. І размова нават не толькі пра кіраўнікоў устаноў недзяржаўных грамадскіх арганізацый. Тое ж самае тычыцца большасці журналістаў, большасці экспертаў ва ўсіх галінах, палітолагаў, эканамістаў і гэтак далей, і гэтак далей. Да, яны ўсе плануюць вярнуцца, але зараз яны за мяжой. Вот на працу для Беларусі у межах нашай вот этой ацэнкі і размовы гэта як паўплывае?
Гэта, канешне, для мяне это трагічна. Хваля масавай эміграцыі, тут вельмі кваліфікаваных людзей, вельмі актыўных, якія шмат рабілі для Беларусі. Гэта, канешне, вялікая страта для краіны. І ў сэнсе професійная дзейнасць развіцця пэўных професійных сфераў нават у сэнсе там эканамічнага развіцця Беларусі. Гэта ўсё даволі ўзаемазвязаныя рэчы.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. 24 ліпеня ў Адзесе ўпершыню з пачатку пандэміі выступіў беларускі музыка Макс Корж. Падчас канцэрту ён звярнуўся да прыхільнікаў і выказаўся пра палітыку.
У вас былі нелёгкія времена, сейчас у вас лучше, у нас будет тоже лучше. Все мы идём к одному прекрасному, через тернии, через трудности. Все мы идём к лучшему. Но я думаю, большинство белорусов, конечно же, на свободе, большинство белорусов в целости и невредимости. Я думаю, Бог нам даст более реальный шанс, более реальную возможность сделать свою страну лучше, все исправить.
У адказ гледачы скандавалі «Жыве Беларусь», а на экранах паказваліся кадры з пратэстаў. Гомельскі гурт «Торф» выпусціў новы кліп. У ім зняўся французскі мастак-акцыяніст Олівер де Сазан. Новы трэк атрымаў назву «Артыст». Песня распавядае пра артыста, які падрыхтаваў сваё галоўнае шоу ў жыцці. Калі ён выйшаў на сцэну, то адрэзаў сабе галаву і толькі такім чынам змог атрымаць прызнанне публікі. Як кажуць самі музыкі, гэтым відэа яны хацелі данесці думку пра незапатрабаванасць незалежнага мастацтва ў масавай культуры. Відэашэрагам для новага твору паслужыла нарэзка са спектаклю культавага рэжысёру. Сазан даў згоду на выкарыстанне відэа, калі пачуў музыку гурта. Набіраючы моц, паўторны раман Бена Афліка і Дженніфер Лопес прыцягвае ўвагу вядучых амерыканскіх СМІ, і некаторыя з іх для асвятлення падзей выкарыстоўваюць характэрныя прыёмы. Так, уплывовы часопіс People, які распавядае пра жыццё зорак, прадставіў новы выпуск, вокладка якога апынулася практычна ідэнтычная той, што ілюстравала складаныя адносіны героя Афліка з фільма «Зніклая» і яго жонкі. Нагадаем, у фільме таямнішае знікненне Эмі стала сенсацыйнай тэмай у навінах. Яе малявалі ідэальнай жонкаю ў той час, як матывы і вернасць Ніка падвяргаліся сумневу. У рэшце рэшт высветлілася, што Эмі спланавала ўсё гэта пасля таго, як даведалася, што ў яе мужа быў раман. Яна таксама планавала драматычнае вяртанне, якое прыцягне ўвагу сродкаў масавай інфармацыі. У адной са сцэн мільганула вокладка часопіса «In Touch» з выявай Ніка і Эмі і загалом Лоўкам другі шанец на каханне. Выданне People практычна ў дакладнасці паўтарыла сам дызайн вокладкі і суправадзіла партрэты шчаслівых закаханых сапраўды такім жа загалоўкам. Больш за тое, на фатаграфіі Афлік усміхаецца гэтак жа сама, як і яго герой са зніклых. Ці быў гэта наўмысны тролінг пары, пакуль невядома. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Людзі, якія на выходных адпачывалі на Мінскім моры, заўважылі, што яно пачало квітнець. Ёсць такая праблема і на іншых беларускіх вадаёмах.
Вада ў іх зелянее, на паверхні з'яўляецца пена, а на берагах мёртвая рыба, якой не хапае кіслароду. Але цікавая рэч, людзей гэта ўсё не вельмі засмучае. Пакуль у Беларусі панавала спёка, яны купаліся ў квітнеючых азёрах, быццам бы нічога не адбываецца.
Чаму ўвогуле квітнее вада? Наколькі бяспечна ў такой вадзе купацца і якія наступствы могуць быць для здароўя чалавека?
А для прыроды, вось што гэта такое. Расліны пачалі захопліваць вадаёмы і з часам, відаць, захопяць усё. І купацца больш нельга будзе нідзе.
Еўрарадыё вырашыла разабрацца з гэтымі пытаннямі, пакуль яшчэ не позна. Вадасховішча напаткала экалагічная катастрофа. Так пішуць у соцсетках пра колер вады Мінскага мора. І праўда, фатаграфіі берагоў Заслаўскага вадасховішча наводзяць на думкі пра таксічныя выкіды. Што там адбываецца на самой справе і ці варта біць трывогу? Па каментар Еўрарадыё звярнулася ў Мінскі абласны камітэт прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Намеснік старшыні камітэта Александр Дабрыцкі запэўнівае, што зялёна-блакітная вада стала праз цвіценне.
Я скажу, што цвіценне вады – это вообще природный процесс. В результате наличия в воде избыточных питательных веществ. И опять же, высокая температура и достаточное количество солнечного света. И особенно в нынешнем году это, конечно, все происходит гораздо интенсивнее. Ну и на развитие водорослей, конечно, влияет жара. Но цветение воды – это природный процесс. Оно может стать реальной проблемой лишь в том случае, если в водоеме есть возбудители инфекций. Но за этим следят санитарная и полемическая служба области, и они соответствующие анализы берут и своевременно предупреждают население о том, где можно купаться, а где нет. У нас только если рыбные ресурсы, но там уже наличие кислорода в воде. Если он меньше 6, тогда возможно предзаморное явление. Если больше, значит в порядке все.
А можна плавати у Мінському морі чи ні? Поводле офіційної інформації за 23 липня, розміщеної на сайті Республіканського центру гігієни і епідеміології, обмежуванні дотичаться тільки купання дітей у зонах рекреації пляжу номер 8 Заславського водосховища. Виглядає на те, що вода кислотного кольору усе ж придатна для знаходження у ній чоловіка. Ми поцікавилися у лікаря. Коли картість поплавати у такій воді, то ці є шанс заробити якусь больку? Доктор-інфекціоніст Альона Стяпура відказує – шанец єсть. І потерпіть від гэтага хутчэй не скура, а страўнік, калі випадково сербануць зелёно-блакитной вады.
Ну, это больше всего, как бы, да, может спровоцировать какие-либо состояния именно желудочно-кишечного тракта, то есть поступление патогенных каких-то микроорганизмов, тех, которых в норме, там, например, не существует у нас внутри, и которые могут, да, вызвать развитие вот этих кишечных инфекций. То есть это можно подхватить какую-нибудь типа острую кишечную инфекцию, дизентерия, может быть. Это все касаемо вот именно желудочно-кишечного тракта. Для кожи это для аллергиков, если там может быть, что-то сможет спровоцировать у них. Вот. Но это более редкие явления.
Хворые с отручениями цветучей водой до Алены Покулича не поступали. Однако лекарка лечит, что лепш перечакать период цветения воды, чем потом лечить непожаданные наступствы. Але што рабіць, калі не паслухалі лекара, паплавалі і наглыталіся вады з водарасцямі? Алена Сцяпура кажа, што адразу неабходна піць больш вадкасці, піць сарбенты. Калі стала дрэнна і з'явілася млоснасць, ваніты, то неабходна зрабіць прамыванне страўніка. Калі чалавек адчувае, што стан становіцца цяжкі, не варта чакаць. Трэба звярнуцца да спецыяліста альбо выклікаць хуткую. Інфармацыйная служба Еўрарадыё. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.